Þetta er útvarp Akranes, ég heiti Sigurbjörg Ragnarsdóttir og ætla ég að leiða ykkur hlustendur góðir inn í þáttinn leikaraskapur. Á Akranesi eins og víða annar staðar á minnum stöðum á landinu gerist það þegar unga fólkið fer að huga að framtíðinni, þá hverfur það á braut og þá oftast í Reykjavíkur þar sem tækifærin eru fleiri. Okkur sem eftirsitjum þykir mjög miður að missa þetta ágæta fólk frá okkur. Hróður margra þeirra vex ört og þeir hasla sig völl á hinum ýmsu sviðum og sumir verða heimsfrægir á Íslandi. Þegar svo að komið verðum við skagamenn afskaplega hreykin og finnst við kannski eiga pínlítið í þessum einstaklingum sem svo sannarlega minna á bæin okkar á jákvæðan hátt. Hér hjá mér sitja fjögur ungmenni sem eru í óða önn að hasla sig völl í húsum leikgyðjunar. Þetta eru þau Jakob Þór Einarsson, Valgeir Skagfjörð, Guðfinna Rúnarsdóttir
Vegna tæknilegra örðuleika þá fellur útsendurinn um leikarana en það er unnið að viðgerð. Tryggingamiðstöðin þegar mest á reynir umboðsaðil á Akranesi verslunarþjónustan. Úrval skyndurétta, góðar pakningar til að taka með sér heim, veitingastofa Barbró. Prips léttöl, blákvöld staðrinn. Opiti nýju öll kvöld, loka sunnudaga, grundagar. Jólatilboð AEG rafluðu borvél 15.998 krónur. Málingaþjónustan. Öll helstu leikfangamerkin, sport- og leikfangaverslunin Óðinn. Jólatilboð AEG ríksu 8.690 krónur. Málingaþjónustan. Villurói og Bokk, veggflísar, málingaþjónustan. Þú færð alla farsæla hjá okkur, samvinnuferðir Akranesi. Einhvern orð okkar eru vönduð þjónusta, efnalögin lýsa. Vetraráallun Agraborgar, frá Akranesi klukkan 8, 11, 14 og 17, frá Reykjavík klukkan 9.30, 12.30, 15.30 og 18.30. Á sunnudögum fyrsta ferð frá Akranesi klukkan 11 og Reykjavík klukkan 12.30, aðra ferðir óbreyttar. Jófa sé að kæ grúndi, merkin tryggja gæðin, Skagaradjó. Hann smíðaðir silfurskarkgripir, eðalsteinni. Gútér gefur öryggi, hjólbara viðgerðir SF, Dalbraut 14. Þetta er útvarp Akranes, auglýsingasíminn 1-18-00.
Þetta er útvarp Akranes, ég heiti Sigurbjörg Ragnarsdóttir og ætla ég að leiða ykkur hlustendur góðir inn í þáttinn leikaraskapur. Á Akranesi eins og víða annar staðar á minnum stöðum á landinu gerist það þegar unga fólki fer að huga að framtíðinni, þá hverfur það á braut og þá oftast til Reykjavíkur þar sem tækifærin eru fleiri. Okkur sem eftirsitjum þykir mjög miður að missa þetta ágæta fólk frá okkur. Hróður margra þeirra vex ört og þeir hasla sér völl á hinum ýmsu vettvöngum. Og sumir verða heimsfrægir á Íslandi. Þegar svo er komið verðum við skagamenn afskaplega hreyknir og finnst við kannski eiga pínlítið í þessum einstaklingum sem svo sannarlega minna á bæin okkar á jákvæðan hátt. Hér hjá mér sitja fjögur ungmenni sem eru í óða önn að hasla sér völl í húsum leikgyðjunar. Þetta eru þau Jakob Þór Einarsson, Valgeir Skagfjörð, Guðfinna Rúnarsdóttir og Helga Braga Jónsdóttir. Og ætla þau næsta klukkutíman að flytja ykkur efni að eigin vali. En áður en ég hleypi þeim að, ætla ég aðeins að forvitnast hagi þeirra, en ætla fyrst að spyrja þau af hverju leiklist. Er þetta meðfætt, er þetta smitandi baktería, eða hvað getum við sagt þetta sé? Jakob?
Já, þetta náttúrulega smitandi, fyrst er þetta smitandi og síðan ræktar maður þessa bakteríu daldið illa í sér.
Já.
Þannig hún heltekur mann og ég persónulega var fyrst fyrir þessari bakteríu í bara barnaskóla og í stúkunni og skátunum og þessu.
Þá var maður endanlega húgt á þessu á andri íslensku. Þetta er náttúrulega bara svo skemmtilegt það þess vegna sem maður er í þessu.
Já.
Þetta er nú kannski svolítið meira meðfætt hjá þér heldur en okkur hinum. Þetta er svona leikara
já,
kynni.
Já, báðum mættum.
Já, þannig að þetta er bæði meðfætt og komið í þig hins einn.
Já.
Kannski. Guðfinna, hvað segir þú? Er þetta?
Já, ég veit ég hvort þetta eitthvað krónískur sjúkdóm ég veit það ekki ég fekk bakteríu þegar ég fór á námskeið hjá Þorvaldi Þorvaldsinn yngri og hún hefur ekki farið síðan þetta eiginlega upphófst þar og var síðan viðlóandi við mig í skaleikflokknum og í fjölbötaskólan mm. þar var dafnað hún og óks
mm-hmm. Valgeir, hvað segir þú?
Ég sko svo fatlaður að bakteríurna voru svo margar og svo erfitt að gera upp á milli þeirra sko í barnaskóla þá var ég í öllu og ég var settur í allt og mér var troðið í allt
Þú náttúrulega alltaf sett já
Fyrst, Já, því þetta
var svo gaman
Þannig að hérna og þessar bakteríur eru allar til staðar og maður hefur ræktað þær svona gegnum tíðina Leiklistabakteríuna fekk ég fyrir alvöru upp á Skaga með Skagaleikloknum því ég fór að leika allt í hennu bara svona óforvarendis Það var nú gert það í svona í barnaskóla og svona en þá svona fór þetta verulega að hafa truflandi áhrif á sálarlífi
Leita á því
Já
Á hverju gerðist það að fórst að leika hennar með Skagaleikloknum?
Ég, sko, ég var að kenna, ég var tónlistakennari og ég tók og spilaði í fyrstu sýningunni sem ég tók þátt í og var ég undirleikari og spilaði og
með
músík í línu sem að Helga Braga lék og hérna út frá einhverju ég man ekki alveg hvernig það var þá var ég settur í hlutverk árið eftir sko
næsta verkefni
eða næsta verkefni og það var svona rosalega gaman
allir í verkfall
já,
svo skemmtilegt
Það 15 ár síðan þetta byrjaði sko með skagaleikfloknum Já, það var vist verið að halda upp á afmæli líka um daginn Ég minnst því miður af því
Já, mjög góð skemmtun ég fór
Já,
ég minnst af því
Líka þá hérna var sem, mjög skemmtilegt því ég fekk að vera með 16 eða 17 ára í játnusnum
Já,
það var mikið
æfintýri
Það var fyrsta verki sem að skagaleikflokkurinn setti fyrir Reyndar var æskulisáð sem stofnaði til þess og skagaleikflokkurinn var stofnaður upp úr þessu
Já,
Milla Peta dró okkur þarna sem höfðum verið að fíblast í skátunum í þetta marga
En segiðu mér nú hefur þú allan að Guðfinna ekki lært hér þú lærður út í England ekki satt En þið hinn, gengur þið í hvað hér heima í skóla eða
Já, leiklistaskóla Íslands Maður á hvað að láta reyna á þetta hvort maður ætti að leifa bakteríun að lífa alveg ævinn á enda eða reyna bara að ganga frá henni þannig með því að fara í inntökupróf í leiklistaskóla þá hvað að láta reyna það og það fór svona, ég fór inn í skólan og síðan hef ég ekki ráð við neitt
ég var svo heimskur ég hafði oft gælt við þessa hugmynd sko fara í leiklistaskóla og eitthvað tíma var að tala hugmynd í gamla daga þegar sko amma eitthvað tíman fór að tala að þá var verið að reyna að reyna að senda mig í ball það var búið að vera tróða mér í allt sko og ég lét mig hafa það og svo bættist það ofan á og mér fannst það ekki alveg nógu sniðu sko og amma sagði nei það því ég ekkert að senda drengin í balli þetta eru, hann verið bara hommi og eitthvað svona en hún var alveg til í að senda mig í leiklistaskóla þegar ég er í stærri sko það var ekki alveg eins slæmt sko
En, hérna, við.
en ég var svo heimskur að ég sko vissi ekkert að maður fengi námslán út af þetta þess vegna gerði ég aldrei neitt í því að því ég var náttúrulega
þurfti að lifa
þurfti að vera svo ríkur
já, þurfti að borga öll skólagjöld og þetta er svo mikið rosalegt mál að því ég hafði þurfti að vera svo opbóðslega erfitt og 4 ára nám og opbóðslega mikið og svona og ég náttúrulega sá ekki fram á að geta það svo frétti ég það bara svona utan að mér að þetta væri alveg bara fullkomlega lánshæft nám
Þessu eins og hvert annað háskóla
Já, og þá bara náttúrulega var það engin spurning
Já
Þá dreif ég mig bara
Já, það þóttu nú ekki heldur mjög ábyrgt að menni svo sem þóttu það ekki öllum Ég hef búin að læra upp á Skaga prentun og búin að vinna við það í nokkur ár eftir ég kláraði námið hérna í Reykjavík og komið fjölskyldu og var á ágætri uppleið svona efnaglega og kaupið mér íb skuldaði helling fór það bara í langskóla nám
Já.
Ja, það blessaðist allt
Fullkomlega ábyrgðalaust
Það er ekki alveg passað inn í röðin á lífshlaupinu
Nei, maður þótti orðið svolítið kannski of gamall fannst sumum 24 ára held ég að verið því fór. Valið, þú varst nú eldri?
Já, ég var 26 því býr.
Hvað er langt séðan í lukun á mig?
Já, ég var bara elstur.
Já, það er 5 ár bráðum síðan ég kláraði.
Ég kláraði 87.
Þú ert...
kláraði vor.
Þú kláraði vor og
guðfinn. Og ég sumar.
Þú kláraði út í Englandi.
Ég alveg kláraði nýjust.
Er þetta jafn langt nám út í Englandi?
Eða? Nei, það eru 3 ár.
Það eru 3 ár,
já. Já, byggt dálítið öðruvísu upp.
Já.
Og ég held nú kannski að, á þess að ég þekki að nógu vel, sko, ég held að í rauninni þá vinnum við örugglega álíka langan tíma
já.
Og þau sem hafa 4 ára námi. Ég veit bara fyrstu 2 árin hjá okkur, þá er sko skóladagur alveg frá 10 til 6 og svo eftir kvöldinu helgar.
Já.
Og það verði voðalega, þetta eru aðalega fyrstu 2 árin.
Já. Nú er í þessum starfi mikil samkeppni. Ég ekki stærra þjóðfélagi heldur hérna hjá okkur. Það sem ekki eru leikhús á hverju horni og revíur og því líkt. Hvað eru þið að gera í dag, Valgeir? Hvað erst þú að gera í dag?
Ég að gera svo hryllilega mest. Það er bara alveg hræðilegt. Ég svo fallaður, sko, enn og eftir. Ég get aldrei sagt nei. Og ég alltaf að gera allt. Það hringtími og ég beðin að gera þetta og ég geri það. Og ég að gera alltaf 1000 hluti í einu, sko. Já. Þetta voðalega slæmt.
Þannig að þú ert ekki fastur neins staðar?
Nei, ég það ekki.
Nei.
En ég hef alveg nóg að minni könnum og ég kann vel við að vera á kafi fyrir haus, sko.
Já.
Ég fíla það ofsalega vel.
Hafa þá kannski nú fjölbreytt?
Já, ég, sko, leið og ég mikið að gera, sko, þá hérna einhvern veginn vex mér ásmegin, sko. Ég fæ meiri orku og kem meiri í verk, sko, og ger meira.
Mm-hmm.
Ég náttúrulega ekki vinsall heima fyrir, því ég aldrei heima.
Mm-hmm.
En hérna, ef þú ert þá að vita það nákvæmlega, þá er ég að æfa núna í borgarleikhúsinu í barnaleikriti. Og ég var að klára að setja upp revíu hérna í Hafnarfirðinum eða í Hafnarfirðinum og hérna svo fer ég að setja upp hjá Fjölbrautir Breiðholt eftir áramót og ég að skrifa og svona ditt nú dattinn.
Þú ert meira semst í kannski leikstýringum eða heldur þú beint að leika? Eða?
Nei, ja, svona.
Í og með bara.
Já.
Guðfinna, hvað ert þú að gera?
Já. Ég nú aðalega að reyna að leika á fólk í jólainnkaupum þessa dagana. Vinn sem afgreiðslumaður í verslun. Og tók reynda þátt í sýningu í haust. Sem var sett upp á 2 grímum sem er nýr, lítill leikhópur. Það var nú fáar sýningar hjá okkur, sýningin gekk nú ekki mjög vel. En það var allavega fyrsta skrefið og það er ágætis reynsla þá hún hafði kannski ekki verið voðalega jákvæða svona í heildina. En svo ætla ég bara að láta sjá hvernig þetta.
Þú varst nefnir núna að reyna samfæra kaupendur að þín vara sér besta
já,
að fallast
já.
Helga, hvað erst þú að gera?
Ég að leika inn í Þjóðleikhúsi í gamaleikriti, lítið fjölskyldu fyrirtæki.
Já.
Svo er ég að leika smáðu sinni á stöð 2. Nú svo fer ég að kenna upp á Skaga, líklega eftir áramót í Fjölbrautaskólanum. Hlakka mikið til þess.
Og hvað ætlar að kenna þar?
Leiklist.
Já.
Það er heilmikill áhugi þar núna.
Já. Hefur það verið kennt áður eða?
Já, það hefur verið kennt. Kristján Elís hefur kennt þar.
Já.
Og svo hafðu sett upp leikrit líka.
Mm-hmm.
Það verið vóð skrítið. Það er að kenna þar. Man er vist með að vera nýbúin að klára þar.
Já. Þú ert komin hínu með þá við borðið.
Já, eða nei, allir það.
Nei.
Ég vonandi ekki.
Jakob, hvað ert þú að gera?
Ég er eins og Valgeir núna að æfa í barnaleikriti. Leikfélagi Reykjavíkur og svo er ég að leika í annar af opnunarsýningum í borgarinnan hjá leikfélaginu við heitir Ljós heimsins og byggt á heimsljósi Halldórs Laxness og svo er ég líka með þessa slæmu fötlun eins og Valgeir að geta aldrei sagt nei og er þar leiðandi að vasast í allt og mörgum hlutum núna nýlega var ég að klára að gera svona taka saman dagskrá Jónas Hallgrímsson og við vorum að sýna það í svona kaffileikhúsi sem við settum upp í andri borgarleikhúsins.
Já.
Seldum þar kaffi og vöflur og fluttum dagskráum Jónas Hallgrímsson, ljóðum og söngum og bréfum og smásögum og ýmsu.
Mm-hmm.
6 leikarar leikhúsins og 3 hljóðfæraleikarar. ætlum að vera aftur í næstu helgi. Láta skæða mig vita því að þeir eru að þælast í Reykjavík að kíkja klukkan þrjú að lögadag eða sunnudag, fá sér kaffi og vöflur og Jónas Hallgrímsson.
Það var ekki vera, heldur hvað annað ábyggilega.
Nei.
Nú, þið ætlið að flytja okkur eitthvað hérna í það byrja klukkutíma og það kannski best bara að við segið okkur svona leið og ég læti ykkur stjórnina í hendur, hvað þið ætlið að gera, hvað þið ætlið að flytja, hvað fáum við fyrst að heyra, Valgeir?
Já, fyrirgefði, ég var bara annars hugar. Já, það nú, það sem ég kemur hér næst á eftir er brot úr leikriti sem að ég með í smíðum tekið fram og þetta bara rétt sko volt úr tölvunni og það ekkert búið að gera við þetta neitt. Og neitt nátt, þetta bara hluti af fyrsta þætti og þeir verða væntanlega fjórir þegar yfir líkur. Ég veit ekki hvort ég á að greina eitthvað frá þessu nema svona einhverju leiti kannski. Það segir frá þessi sena, hún segir frá mæðgum, það eru mæðgur. Það kona miðjumaldri sem á gjafvaxta dóttur og heimilislífið svona sko við erum pínlítið að skyggnast aðeins undir yfirborði hjá fólki sem að telur sig gjarnan vera hvað maður að segja nú fórum maður ekki að segja þetta er svo erfitt sko það kannski að tala um hvað var að segja sjálfsímynd já brostna sjálfsímynd getur kannski sagt það orðað þannig að þetta fólk hefur svolítið sko brostna sjálfsímynd og það eru sem sé mæðgurnar þær eru að tala saman vinna heimilisverkin og undirbúa partí
í þessum kafla sem við fáum að heyra.
Já.
Nú, ég ætla þá sem sagt bara að láta ykkur stjórnina í hendur og ég vona að þið hafið eins gaman að því að gera leik þátt fyrir útvarp Akranes eins og hlustendur útvarps Akranes hafa því að hlusta á ykkur. Gjörðu þessu vel.
Takk.
Mamma! Klukkan orðin tvö.
Er hún orðin þetta margt?
Það allt eftir.
Já.
Falleg nótt með skrift. Skildi það hljómaðis falleg á það að skrifa.
Ég tek svo gangin uppi og rými til í gesta.
Skildi það hljómaðis falleg á það að skrifa.
Varstu ekki eitthvað að tala um að nota gestaherbergi undir yfirhafnina?
Alveg eins.
Á ég að vekja hann?
Að deyja í svefn eða kannski drauma dag. Jú, þar smurða.
Hann sefur í allan dag.
Hann sefur frá sér lífið.
Ég íti við honum leið og ég fyrir.
Af hverju kann ég ekki að spila á píanó? Ég virðist kunna flest annað. Það eina sem ég hef ekki komist upp á lag með er að spila á píanó.
Heldur að það ekki betra að nota vinnuherbergi undir yfirhafnina? Það miklu minna vesa.
Hann þarf að sína vinnuherbergi.
Þá þurfa gestirnir að brölta upp stigann til að taka af sér.
Heim veitir ekkert á því að hreyfa sér dálítið.
En ef ég fer með fötin úr fatahenginu, þá voru þið nóg pláss og við lostum að láta gestirna þvælast upp.
Það þarf að sína þeim uppi líka.
Já, seinna. Sérðu ekki hvað þetta miklu þægilega? Geta bara gengið beint inn í fatahengi og tekið af sér.
Það eina sem ég hefur virkilega langað til að gera er að spila á píanó. Bara eitt lítið lag. Ég er ekkert að tala að verða einhver konsertpíanisti, bara ef ég geti stautað mig fram úr nokkrum lögum. Þannig með til skemmtunar. Ekkert annað. Auðvitað get ég aldrei orðin eitt fær. Það var eins og ég sæti sveitt við sláturgerð og ímyndaði mér að ég hefði átt að verða skurðlæknir.
Hún er að ganga þrjú, mamma.
Það þarf að þrífa uppi hjá honum.
Ekki geri ég það.
Það skiptir ekki máli hver gerir það, það þarf bara að gera það. Það verður ekkert hjá því komist.
Það svo óboðslega marga að ræða hér á heimilinu. Það á hreinu að ég geri það ekki. Það hvarlar ekki að mér að gera. Mér finnst hann ekki svo góður til að gera það sjálfur. Að minni hálfu þá er þetta útrætt mál.
Varstu ekki búin hérna niðri?
Þetta var ekki alveg nógu vel gert hjá mér. Það var smáarn undir borðinu. Það er eins gott að gera þetta almennilega fyrst á annað borð verið er að hafa svona mikið fyrir þessu. Anskotans gesta æði þetta sýnt og heilagt.
Það þarf ekki að ryksuga neitt meira hérna niðri. Slökkt á þessum hávaða augnablik. Ég að tala við þig.
Ég að ryksuga hérna. Það eins gott að gestirnir sjá ekki eitt einasta rykhorn. Hvað þetta? Má ég ekki klára?
Ef þú heldur áfram að hamast svona á teppinu, þá endar með því að það hverfur.
Það þarf þá ekki að ryksuga það framar.
Elska þennan strák.
Hvaða strák?
Þennan strák sem þú ert með.
Hvað kemur það málinu við?
Ekkert, ekki nokkuð skapaðan hlut, ég bara að spyrja.
Af hverju spyrðu?
Bara.
Bara?
Af hverju spyr fólk, vegna þess að það forvitið. Mér langar bara til að vita hvort þú elskar þennan strák.
Elska? Hvað veit ég?
Ekki veit ég það, svo mikið er víst.
Ég held að verði helmingi meira vinna fyrir okkur að vesinast í að rýma fatahengið. Það langbest að láta bara gestina sjálfa það, hvert er láta yfirhafnirnar. Það best ég drífið mig upp til að klára þar. Ég get svo vakið hann þegar ég búin, ef maður skildi ekki vakna við hávaðan í ryksugunni.
Þú svaraðir aldrei því sem ég spurði þig.
Var það ekki?
Nei.
Ég búin að gleyma spurði.
Látt ekki svona.
Ég skal segja það svolítið, mamma. Einu sinni, fyrir mörgum árum, það var lítil stelpa sem kom einu sinni til mömmu sinnar og sagði við hana.
Þú þarft ekki að minna mig á, ég man allt.
Gott og vel. Ég skal fá svara spurningunni þinni leið og ég veit svarið.
Þú vilt aldrei tala með hennar strák. Alltaf þegar ég spyrði hann, þá ferði í einhverja varnarstöð og beinir talinu að einhverju öðru. Það eins og þessi strákur sé heilagur. Ég býð bara eftir að hann takist á loft og svífi til himna. Það má bara aldrei minnast á hann, ég skil þetta bara ekki. Af hverju ferði alltaf svona undan í flæmingi?
Hvað því að ég flæmingi?
Snúðu bara út úr. Vertu bara eins og vanþroska píka í menntaskóla.
Hefur aldrei heyrt flæmingja? Þeir safnast saman í þúsunda tali og æða síðan niður á sjó þar sem þeir drekka sér. Skipulagt fjölda sjálfsmorð til að koma í veg fyrir ofjölgun.
Heita það flæmingjar?
Já.
Ég hefði haldið að flæmingjar væri þjóð sem byggja einhverstaðar í Belgíu eða Frakklandi. Flæmingjar? Ertu viss þetta?
Ég hef lesið þetta.
Af hverju heldur það sé svona mikil vinna að rýma eitt fatahengi? Við erum ekki nokkra stund að þessu eða við erum tvær?
Af því að við þurfum að byrja því að drösla öllu upp í gestaherbergið, fylla það af fötum og fara svo með allt drasli niður og eftir þegar allt er búið, í staðinn fyrir að gestirnir taka bara af sér sjálfur og fara svo í þegar allt er búið og við losnum allt vesen.
Svo þegar allt er komið í eina hrúgu í gestaherberginu og fólki fer að leita í bunkan, drukkið og finnur ekki neitt. Hey, sástu nokkuð hvað ég gerði við kápuna mína? Veistu nokkuð við frakka minn? Ég finn ekki veski mitt, það er á kafi einhver staðar í allri hrúgunni, guð. Pelsi minn hefur lett undir öllu, hann má ekki klessast svona, það eyðileggur skinnið. Það hefur eitthvað farið í leðurjakkan mínum, heyrðu, þetta er ekki frakki minn. Var ég ekki örugglega í þessu? Í hverju var ég eftir, guð? Hvernig læt ég? Ég var ekki neitt yfirhöfn. Svo kem ég hlaupandi. Hver hefur gleymt bláan jakka? Ég er ansið hættum að þetta verði eitt allsherjar kaós.
Er ekki töluð flæmska í Belgíu eða Hollandi?
Ha? Það töluð franska í Belgíu, það veit ég.
Það eru ekki flæmingjar.
Er hvað ekki hvað?
Þú hafðir rétt fyrir þér. Ég maða núna að það heita læmingjar en ekki flæmingjar. Anskotans bjálfi geti verið. Flæmingjar. Ég var allan tíman að meina læmingja.
Læmingjar?
Já, anskotans villis að auðvitað er það læmingjar. Hvernig læt ég, eins og ég hafði ekki vitað það.
Ég botta nú hvorki upp mér niður.
Svo eru til aumingar. Það er best ég fara vegjan svo, en drullist eitthvað tíma á lappir.
Ég skal gera það á eftir.
Þarf ekki að þrýfa hjá honum?
Ég skal sjá það.
Hann getur bara vaknað að gert það sjálfur.
Ef þetta væri þessi strákur þinn sem mætti hlut, hvað myndu þau þá gera?
Hann heitir ekki þessi strákur minn. Hann heitir Rúnar. Kemst það inn í hausinn á þér. Rúnar, hann heitir það. Hann var skýrður það og það stendur á vegabréfinu hans og í ökuskírteininu hans. Ef þú vilt fá að vita það, þá myndi hann aldrei gera svona hluti.
Hann er ungur. Þeir eru ung. Það er ekki komið að þessu ennþá. Þú veist aldrei. Kallmenn eru svo skrýtnir. Þú átt eftir að reka þig á það.
Ekki með honum. Ég veit hvað ég er að gera.
Hvað allir þú vitir?
Akkur þarf að vera svona ópersónuleg.
Hann er ekkit annað en vindbelgur.
Mér varðar ekkert um þitt álit.
Hvernig hægt að elska svona vindbelgi?
Hver var að tala um að elska einhver?
Uppblásin blaðra. Sumir kallmenn er ekkert nema uppblásnar blöðrur. Það er veist hvað maður uppgötur það alltaf seint.
Finnst þér hann virkilega ofgóður til að þrífa viðbjóðan eftir sig?
Manst eftir helginni þegar við fórum austur?
Við vorum alltaf að fara austur.
Fyrsta helgin manstu, fórst rétt orðin 12, fórst alltaf eins og snúið roð í hund. Hann reyndi hvað hann gat til að nálgast þig. Keypti svona risastóran ís, man ég.
Það var ekki ís.
Vist var það ís með súkkulaði?
Það var sleikibrjósykur. Ég man það vel. Við hrikalega vondur klístraður og ógeðslega.
Nei, það var ekki þá. Ekki það skipti, manst ekki þá glaða sólskin og steikjandi hiti, sérstaklega inn í bílnum, nýja bílnum sem var nýbúin að kaupa. Og það var svo sætur að fara með okkur í köretúr austur. Við stoppiðum í sjoppu og keyptum ís. Við vorum að kapna úr hita og þú sast þarna í aftursætinu í fílu eins og vanalega. Hvað þú gast verið lengi í fílu stundum? Ég hef einhvern veginn aldrei geta skilið hvað nú hefur ert þessa langrækni. Það er enginn í fjölskyldinni með þessa skapgerð.
Ég er ekkert langrækinn.
Þú varst það í gamla daga. Einu sinni talaðir ekki við hann í heila viku. Við áttum ekki skap saman, það var augljóst. Ekki til að byrja með. Það var alveg sama hvað hann reyndi. Hann svoleiðis helti yfir því öllum þeim sjarmar sem hann átti til. Það var jafnvel ekkert eftir handa mér. Þú vildir ekki ís, þú vildir ekki koma með í bíó, ekki bíldúr, ekki þetta, ekki hitt. Svo sástu þarna í aftursætunni með ísinn. En það var bara ekki til í dæmin að þú borðaðir hann. Hann bara lag niður í sólarhitanum hægt og rólega. Ísinn og súkkulaði dívan út allt aftursætið. Og þegar hann sá til þinn í speiklunum, vá, hann tútnaði allir út, var alveg blár og föl.
Mér var hent út úr bílnum með látum.
Við fórum út með þig til að þrífa þig og bílinn. Hann var splunkunýr, þá hryllingur að sjá þetta. Allt útatað í ís, sparikjólliðinn, aftursætið, gólfið. Það var ís allstaðar, splunkun í bíl, beint úr kassanum, manstu.
Datt ykkur aldrei neitt annað í hugun að fara austur.
Var eitthvað aðtöðavert við að fara austur?
Það eru kannski til fleiri staðir.
Það var gaman að fara austur.
Já, já, það var voða gaman að fara austur. En akkur alltaf austur, við fórum aldrei neitt annað.
Það er bara fallegt fyrir austan. Af hverju hefðu átt að fara eitthvað annað en austur? Við höfðum allt þar sem við þurftum. Hvert áttu að fara annað en austur?
Ég veit það ekki.
Hvenær fórum við síðast austur?
Það man ég ekki.
Veittu hvað skal skreppa eitthvað daginn, rifja upp gömul kynni, finna lyktina á grasinu, tína ber, það nóg að berjum fyrir austan.
Mér langar ekki austur.
Hún amma þinn átti það til að vera dáldir langrækin. Kannski þú hafir ert eitthvað að skapgæðinu hennar. Hún gleymdi aldrei neinu, minnu eins og fíll.
Hvort viltu nota gestaherbergi undir yfirhafnirnar eða fatahengið?
Fatahengið er náttúrulega betra. Það þarf bara að rýma til þar.
Ég skal alveg gera það.
En ekki þá fara með fötin upp í gestaherbergið. Ég meina við getum alveg eins nota gestaherbergið undir yfirhafnirnar. Það skiptir ekki máli hvort yfirhafnirnar gestan eða okkar liggja í gestaherberginu. Og fyrst við rýmum fatahengið á annað borð, þá er miklu skemmtilega að hafa gestaherbergið autt. Það geta þá einhverju tilt sér það niður og spjalla ef út í það er farið.
Og hvað er þá að gera við fötin okkar og fatahenginu?
Setjum þau bara inn í þvottahús.
Það er alltaf kafi í þvottahúsinu.
Er það? Er þessi vinur þinn búinn að fylla þvottahúsið mitt með skítugum fötum af sér?
Ha? Hvað ertu að segja?
Ekki neitt. Þú mátt alveg þvo af honum mín vegna. Ég skipti mér ekkert að því þó þú notir þvottahúsið mitt til að þvo af honum.
Djöfullin er að þér. Þetta eru tvenna gallabuxur og ein anskotans peysa.
Ég býð bara eftir því hann flytji inn með plastpokana.
Það vill bara þannig til að hann á enga þvottavél og það er rándýrt að þvo út í bæ. Hann bað mig ekki um að þvo af sér, ég bauðst til þess. Ég, skilið, ég bauðst til þess að þvo þvottin hans.
Ó, það nú væri, ég heyrði til þín, ég skilði alveg, ég hef tvö eyru. Auðvitað þværðu af prinsinum þínum. Við þvoðum af prinsunum okkar, við erum nógu góðar til þess. En það er gáfnafær þeirra og greint þess eðlis að þau ná ekki til svona sérþekkingar eins og kveikja og slökkva á þvottavélum.
Ég treði þessu þá inn í þvottahús.
Hvað er klukkan orðin eiginlega?
Það er komin tími fyrir suma að vakna.
Vekt hann þá.
Vekt þú hann.
Nei, það er betra að þú gerir það.
Hver er betra að ég gerir það?
Viltu gera það bara í þetta sinn?
Það er vond lykt af henni.
Það eyðileggur fyrir mér kvöldið ef ég á fara þarna inn.
Hann vaknar ekki þó við hristan eins og kartöflupoka.
Prófaðu að láta vekjara klukkuna hringja.
Hann slekkur bara á henni og leggst á hina hliðina.
Það verður að vekja hann.
Vekta hann þá.
Nei, gerð þú það.
Ok. Ég skal þá vekja hann. Ef að þú sér til þess að hann þrýfi helvítis viðbjóðin eftir sig.
Hann vaknaður.
Tími til komin.
Ekki orð.
Fæst orð hafa minnst ábyrð eða hvað.
Farðu upp með ryksugana.
Já, eftir einna frammi.
Byrjaði bara uppi.
Þá þarf ég að drösla ryksugunni niður aftur til að taka hólið og svo upp aftur til að ganga frá henni. Það ekkert viti því.
Það munar engu.
Það munar öllu. Það langbest að klára frammi fyrst, ryksuga svo stigann á leiðinu upp og setja svo ryksugun inn í skáp þegar ég búin.
Það betra fyrir mig að þú tekur ganginn uppi á meðan hann hérna niðri. Skilurðu það ekki?
Getur hann ekki til dæmis ryksuga hólið á meðan ég geng frá fataenginu? Svo tek ég ganginn uppi þegar það búið.
Taktu bara ganginn uppi, svo skal ég taka hólið á eftir. Við getum svo rýmt fataengið í sameiningu.
Hvað á ég að gera meðan þú ert að ryksuga?
Slappaðu bara af, fáðu þér að reykja eða í glas eða bara eitthvað. Ég alveg sama.
Hvað klukkan eiginlega?
Hún langt gengin í þrjú.
Ég fer þá upp.
Hverju vöktuðu mikið?
Spyr sá sem ekki veit.
Gestirnir kom eftir tvo tíma.
Af hverju var ég ekki vakin?
Svo að þú gætir hvílt þig.
Það bara að láta mig sofa í allan dag.
Ég var á leiðinni að vekja þig.
Varst á leiðinni? Klukkan að ganga þrjú og þú varst bara rétt á leiðinni að vekja mig. Ég búin að sofa allt of lengi. Hvað eru þið að hugsa?
Það þarf að taka hér allt í gegn áður en gestirnir koma.
Gestirnir? Hvað gestir?
Gestirnir? Varstu búin að gleyma því?
Hvað gerðist í gær?
Gerðist?
Já.
Ekkert.
Ekkert?
Nei.
Hvernig getur tíminn liðið án þess að nokkuð gerist?
Ef að eitthvað hefur gerst þá langar þið ekki til að vita það.
Af hverju ég ennþá í fötunum?
Sennilega vegna þess að þú ekki farið úr þeim.
Sofnaði ég í þeim?
Það mætti kannski orða það svo, já.
Lára?
Já?
Hvað gerðist?
Ég veit það ekki.
Þú veist það ekki? Af hverju veistu það ekki?
Ég veit ekkert hvað gerðist. Ég veit ekki til þess að neitt hafi gerst. Ég var ekki hérna.
Þú veist ekki hvað gerðist. Mamma þín segir ekkert hafi gerst. Það skrítið. Það hefur sem sagt eitthvað gerst. Eitthvað sem Lára veit ekki en þú segir að ekkert hafi gerst. Hvernig getur hún þá ekki vitað eitthvað sem hefur gerst?
Ég fer upp með ryksuguna.
Ég held... Veistu hvað ég held? Ég held að eitthvað hafi gerst. Ég finn það á mér. En ég bara veit ekki hvað það er. Horfðu bara á mig. Láttu mig veljast á samvinskubiti yfir einhverju sem gerðist. Án þess að fá að vita hvað gerðist.
Þú þarft ekki að hafa samvinskubiti út af neinu og þú veist ekki neitt, er það?
Höfuðið á mér.
Mamma.
Höfuðið á mér. Svo dómt. Ekkert nema verkir, stöðugt suð fyrir eyrunum. Ég heyri ekki lengur tón eða hljóm. Ekkert bara þessi djöfulsverkur og þetta djöfulstóm.
Það er ekki nema eitt ráð til við því eða hvað?
Hætti því.
Þú getur ekki látið mig í friði. Þú nýtur þess að horfa upp á mig kveljast. Hemd, það það eina sem þú hugsar
Þrýfðu þig og suppið eftir þig.
Vil ég þið hætta þessu og segja mér hvað gerðist?
Við erum hér í Þjóðhúsinu af Hljómplötu leikfélags Reykjavíkur. Það var lag eftir finnska leikhústónskáldið Kaisi Denius, textagerði Jón Hjartarson. Nú er sá tími ársins sem fólk getur átt von á hinum ýmsustu sölumönnum inn á gafl hjá sér. Flestir eru að selja eitthvað til styrktar göfugum málefnum og félagasamtökum, en vissulega eru menn misjaflega hæfir til slíkra starfa og mörgum mislagðar hendur að pranga allskyns lausavarningi inn á fólk.
Já, já! Hvað var það?
Afsækið hérna,
Er eitthvað að?
Nei.
Af hverju hýmurðu þarna út á tröppu, viltu ekki koma inn?
Má ég það?
Sko, blessaðu gjörðu svo vel. Og fyrst fyrir það að standa þarna út í hríðinni. Ó, sko, það er að sjá því ræðillinn.
Það er svo voðalega kalt. Ég er alveg að drepast bara.
Aumingja kallinn. Má ekki bjóða þér kaffi?
Nei, leiðu mér heldur að bjóða þér. Má ekki bjóða þér fjöður?
Fjöður?
Já, svona fjöður í hattinn. Rauða fjöður, voðafalli sjáðu.
Nei, takk.
Nei.
Ég þarf enga fjöður í hattinn. Já, heldur engan hatt.
Má kannski bjóða perur?
Perur?
Já, ljósa perur.
Nei, takk, ég þarf ekki ljósa perur.
Það eru ódýrar.
Já, bara nóg af perur.
Ég að selja þér í mjög, mjög, mjög góðum tilgangi.
Ég kaupi nú skal ég segja þér perur, bara í þeim eina tilgang að fá ljósa þeim.
Svona segja allir. Málið að ég bara engin sölumaður.
Nú, af hverju ertu þá að þessu?
Æ, við dettum alltaf í svona fórnastarfi skamdeginu stúkufélagarnir.
Nú?
Læjón stúkan líknir. Við rekjumst hvernig sem við erum milli húsa að selja fólki hitt og þetta. Ég líka með jólapapír og páskegg, viltu það?
Páskegg núna?
Já, getur ekki bara notað að gefa þeir jólagjöf eitthvað sem það er svona ungi að þeim? Nei. Ég getur þetta ekki.
Æ, greið. Gengur þetta ósköp illa hjá þér?
Það gekk nokkuð vel fyrst. Þá seldi ég gamalli frænku minni þrjár perur og annari gamalli konu aðrar þrjár. Og þá var ég gengin upp að njám og það var svo dimmt og það var svo kalt og ég settist á gangstétta brúnin og kveikt á einni peru svo annari og loks á þeirri þriðju og þá sofnaði ég og minn dreymd að ég var orðin litla stúlkan með elspíturnar.
Æ, hún átti svo bá.
Ég líka.
Hann að dreymd að móðurinnar kæmi til hennar og færi með hann upp til himna, til Jesú og allt fylltist af ljósadýrð og englasöng.
Einmitt.
Dreymdi þið líka svona?
Já, hér bil. Mér dreymd að ég stæði ljósadýrð frá ótal myndavéla lömpum við hliðin á ráðherranum og læknar og hjúgrunakonur á hvítum sloppum stóðu allt í kring eins og englar og klöppuðu af því að ég var að afhenda tækið.
Hvað tækið?
Gæða svona leiktæki fyrir lækna. Mér leið svo vel.
Aumi.
Mér langar svo að vera góður.
Þú ert áraðanlega góður.
Nei.
Jú, jú.
Nei. Svo þau segja ég sé voða vondur. Svindilbraskar og ræningi. Arðræningi.
Af hverju segja þér það?
Að því ég heildsali.
Þetta var af plötunni Lög unga fólksins, lagið Sæmi Rokk. Lagið er eftir Valgeir Guðjónsson og textinn er til Pétur Gunnarsson. Nú skulum við líta inn á læknastofu, því eins og alþjóð veit þá þurfa læknar að hafa fyrir lífinu eins og aðrir og þurfa að vinna fyrir fæði og húsnæði. Skulum aðtöga hvernig sömur þeirra mér skosti fara því.
Jæja, þú ert aðeins að lagast.
Ha, hvað segirðu læknir?
Nú, jæja, heyrir ennþá illa. Þú sérð orðið sæmilega, er það ekki?
Ha, jú, svona.
Hjartað er farið að slá nokkurn veginn eins og í fólki. Skjálftin er enn umtalsverður. Jæja, segðu mér nú Nikólína, hvar dvaldurðu aðalega? Á Ítalíu var það ekki?
Í Flórens.
Og skoðaðir mikið af listaverkum og stundaðir menningalífið?
Já, jú, já.
Og flögstu beint að heiman til Flórens?
Já, beint til Flórens.
Þetta er alþekkt fyrir brygði. Menningarsjokk, svo kallu steinaldaveiki. Sem orsakast að þeirri tilfinningastreitu sem skapast þegar fólk kemur úr gjörsamlega menningarsnauðu eða menningarfjandsamlegu umhverfi innan mestaraverk endurreisna tímans. Það leggst fjöldi manns árlega á spítala vegna þessa. Akunnissingar þurfi ekki annað en til dæmis að fara á málverkasýningu hjá sæmilegu meðalskussa eða sjá sæmilega góða leiksýningu til þess að fara yfir Þeir eru sérlega viðkvæmir fyrir þessu. Þú mátt þakka fyrir að halda lífi bara. Jæja, þetta verða 500 krónur. Ég skrifa tvo reikninga ef þér væri saman.
Ha?
Nú, hún heyrir ekkert sér illa líka. Ég skrifa þá bara þrjá reikninga á sjúkrasamlagið. Ha? Já, eða fjóra. Fimm bara. Það fer víst hver að verða síðastur.
Og þetta var Þórður sjóari. Sem eftir vill er ágætur samnefnari margra góðra akunnissinga, en úr sjávarútvegnum og yfir í landbúnaðinn.
Fjárans umferður þetta, ljóti staðunum þessi Reykjavík. Hvar er umferðarmiðstöðin?
Ertu að villast?
Það allt orðið breytt í þessum bæ. Ég ætlaði til að myndin í apótek í gær. Þá voru þeir farnir að kalla það diskótek og voru mér dyravörð sem neitaði að hleypa mér inn af því ég var ekki nógu vel klæddur. Þið ekkert fyrir mig að útskýra fyrir manninum að ég ætlaði bara að fá kamfúrudropa. Auk þess hef ég sjaldan verið jafnvel dúðaður.
Ert þú bóndi?
Já. Já, ég dagaði hér upp á stéttasambandsþinginu.
Það mætti hann. Næsta sumar fer ég að stað með 30 bása hótel og í hlöðunni verð ég með matsölu þar sem hægt er að hafa yfir 300 túrista á fóðrum.
Er þetta ekki gjör ólíkt hefðbundnum búskap?
Nei, blessaður, vertu, þetta alveg sama prinsip og í venjulegum kúabúskap.
Nú, og hvað það?
Að vera duglegur að mjólka.
En kvótin? Ég meina það þarf að skera niður.
Engin kvóti.
Engin kvóti? Ég veit ekki hvort fólk gerir sér almennt grein fyrir þeim harmleikjum sem kvótin hefur kallað yfir fjölmörg sveitaheimil í landinu.
Ég renni í hlaðið heima von af Hanúmagnum stíl. Og mér í móti kemur fjeð og flest öll hænsnin. En í dyrum standa skrauta og skjálda, hvað skildu þær nú mig halda? Kem ég heim með kvóta handa þau. Já, ég finn þær er að fara á taugum, fyrir litning skín úr augum. Er kem ég heim með kvótan handa þeim. Nýi bærin er þann ennþá glæn í hlaða fjárhús fjós. Og þessi landró sem ég fjökk að stækki fyrra. En nú er fínast alls að fækka kúnum og fátt er betri en kalítúnum. Kem ég heim með kvótan handa þeim. Glöggt ég finn að kýrnar fer að gruna, fóður bæti skattlagninguna. Kem ég heim með kvótan handa þeim. Ég mun þurfa að hella niður meir en 3000 lítrum á dag fyrir framan veslingsskepnunar.
Hvernig eiga huppa, skrauta og skjalda að skilja kröfur gata spjalda. Er kem ég heim með kvótan handa þeim.
Vertu þú sjálf. Sally er búin að baka köku. Því þau eiga von á gestum. Hún gerir mikið veður út af því hvort hún eigi að hafa glasúr eða rjóma á kökunni. Hún leitar álits mannsins. Hvað finnst þér? Gerði eins og þú vilt, segir hann. Kannski glasúr? En glasúr er ekki góður fyrir tennurnar og rjómi er fitandi. Finnst þér ekki allt verið eins og þá að vera? Í hvað á ég að fara? Pirraður, segir hann. Vertu bara þú sjálfelskan mín. Sally ákveður að hafa glasúr á hálfri kökunni og rjóma á hinum helmingnum. Þá geta þau séð hversu góð húsmóður hún er. Er þetta ekki frábært, segir Sally. Fáránlegt að sjá, segir maðurinn hennar. Hvers vegna getur ekki tekið þessu með ró? Í hvað á ég að fara, segir Sally. Þann bláa eða rauða? Sá rósótti er nú líka sætur. Nei, hættu nú, segir maðurinn hennar. Þú ert ekkert barn, er það? Augnaráð Sally er óttablandið. Vertu bara þú sjálf, hættu þessari klikkun, segir hann og bendir á höfuðið. Sally romsar yfir sjálfuru sér eins og hún lifandi getur meðan hún skiptir föt. Allt sem hún kann og getur, þrýfa til, passa börn, kaupi matinn, búum rúminn, búa til mat. Er það klikkun?
Já, hér er smá örlítil hugleiðing og hugvekja stöðu konunnar í nútíma þjóðfélagi. Við ímyndum okkur það að hið fræga kvennagull Don Juan hafi átt sér systur og við spyrjum okkur sjálf og ykkur öll hver afstaða ykkar og okkar hefði orðið til þessara systur hans ef hún hefði drykt sömu dáðir og bróðurinn að gerði. Donna Juanita, systir hans Don Juan, var lagleg senjorita, svona léttlind eins og hann. Hann eigraði heiminn í ævintýra leit, en eftir sat hún dreymin heim í eyðilegri sveit. Svo gerðist það einn góðan veðurdag, er gekk hún út í skó. Þá sá hún nakinn svein er lá og svaf í sælli kyrð og ró. Hún kúrði sig hjá honum og hún kistan ofur létt. Sá kunnað meta vel að vonum allt sem var að honum rétt. Donna Juanita, systir hans Don Juan, var næstum dauð af völdum síns föður, svo hún í fáti flýði hann. Donna Juanita, einn daginn stödd í Róm, svo dýrleg á að líta eins og ný útsprungið blóm. Hún skriftar fyrir presti, en prestar er jú menn. Og prestar hafa bresti og brjóta boðorð fleir en tvenn. Í öllu trúum innstu hjartans mál, hún ekkert undan dró. Og kveikti þar hjá klerki ástarbál, svo hvarf hann sálarró. Allar syndir urðað engu og því von að fór sem fór, því hós í anna heyrðist hljóma inn úr Péturs kirkjukór. Donna Juanita, systir hans Don Juan, hún kunni bróður síns bóla brauð, þó væri karlkins eins og hann. Já, hún kjassaði kardinála og kisti Jóna og Pála. Hún lagðist með lortum og jörlum og lífsglöðum skútukörlum. Hún nældi í norskan sjómann sem nefndur var Axel Óman. Spennandi spánska kóna, sælífi seggi og dóna. Lautinant hér, lautinant þar, lá allir flatir og viss ekki par. Fíkar og þar, fíkar og hér, fengu að kenna hvað kvenmaður er. Næstum hvert einasta kvöld, háði hún einnvíu köld. Við einhverja frú því hún hafði átt með manninum hennar smá kúkeli kú. Aldrei hún fann samt ástina, aldrei hún vann samt ástina. Af því hún var það sem hún var. Donna Juanita, systir hans Don Juan, svo döpur á að líta, því hún elskar engan mann. Don Juan þeir kýta, hvort hetja væri hann. En Donna Juanita verður dæmt og sett í bann. Hann kallast kvenna gull á sinni tíð og hvað er hann ort. En þó að Donna þætti undur fríð, hún þykir sísta sort. Hún situr ein við skjáin og hún starir myrkrið í
og augun dimmu eins og dáin bak við dökkleit þoku ský. Donna Juanita vildi eignast mann sem gæti veitt henni allt sem hún þráði. Kannski einhvern eins og Don Juan.
Nokkur ljóð úr þorpinu eftir Jón úr Vör.
Útmánuðir. Og manstu hinn löngu mjólkurlausu miðsvetrardægur. Útmánaða trosið, bútung sem afvatnast í skjólu, brunnhús og bununar einfalda söng. Báta í nausti og breytti yfir striga, kindur í fjöru og kalda fætur. Og kvöldin löng eins og eilífðin sjálf. Oft var þá með óþreyju beðið eftir gæftum og nýju í soðið. Og manstu eitt kvöld undir rökkur. Þú stóðst í fjöru með fóstruðinni. Þið horfðuð með ugg á frostna hlunna út á fjörðin til himins. Þið áttuð von á litlum báti fyrir Eyrarodda. En hann kom ekki. Og rökkrið varð á þungu myrkri með veðurhljóði, þögn og tárum í kotta. Og þú sofnaðir einsamall í of stóru rúmi. Og manstu gleði þína á miðri nóttu eða þú vaknaðir við að á kollðinn var lagður vinnuharður lófi og vangaðinn strokið mjúku og hlýju handarbaki. Fóstriðinn var kominn. Og kisti þig er þú lagðir hendur hálsans og það var enn kul í sjóvotu yfirskegginu. Og næsta morgun var blár steinbítur á héliðum hlaðvarpasteini og sól sindraði í silfri ísurhreisturs og hamingja í húsi fátæks manns. Börnin fæðast litlum systkinum sínum eins og ljós sé kveikt, eins og fyrstu blóm vorsins vakni einn morgun. Ef þau deyja, hverfa þau til Guðs eins og draumur sem aldrei gleymist.
Í sorginni mætast foreldrar og börn og verð ekki síðan viðskila.
Lítill drengur liggur í vöggu sinni og hlær þegar við grúfum okkur niður í ullarflókan á brjósti hans.
Þegar mamma situr með hann í fanginu og gefur honum brjóst, horfum við hugfangin á hve hann er öruggur og sæll.
Svo einn morgun er hann dáinn. Hann er lagður í hvíta kistu með passíusálmana hennar ömmu á brjóstinu.
Pabbi gengur á undan og ber kistuna í fanginu. Seitt lækjana sem renna til götubakkans í leysingu vorsins verður á gráti. Láværum, harmþrungnum gráti. Nokkrar konur koma til þess að votta okkur samúð. Presturinn til þess að kasta þrem rekum. Tvær stúlkur og forsöngvarinn til að syngja. Allt eins og blómstrið eina.
Síðan er allt hljótt. Og við stöndum ein eftir hjá litla leiðin okkar. Móðir og börn fara að gráta, þungt og sárt. Pabbi horfir þögull á flakandi sár jarðar, klæddur lánaðri treyju og hvítri skyrtu sem er of þröng í hálsmálið.
Á rauða moldina leggjum við þau blóm sem læknisfrúin hefur sendt okkur. Snúum svo aftur heim í hús tómleikans, þar sem hlátur og gleði eiga ekki lengur samastað.
Mamma geymir barnafötin sín í litlum kistli undir höfðakafli hjónarúmsins. Þar eru skórnir hans, hans sem aldrei sleit sólum þeirra. Ég fæ stundum að láta þá standa í lófa mínum.
Kannski fæðist bráðum nýtt barn til að fara í þau föt sem þarna liggja. Feimin horfi ég á móður mína festa nýja vindinga í gömul kot. Verkfallið.
Byltingin kom í rauðum pjesa að sunnan til ungra manna sem höfðu lesið Kapitólu, hinn óttalega leyndardóm og óveðurspörnin. Áður hafði maður komið og reynt að stofna verkalýsfélag, en pakkhús verslunarinnar var ekki lána til þess. Hann fór aftur. En samanleiti kom bréf frá Spáni og Portugal og kaupfólks var hækkað 5 aura. En pjesin kom engu að síður og var lesin af nokkrum mönnum eins og hinn óttalegi leyndardómur. Það var hætt að láta þá sem höfðan fá vinnu. Jafnvel feður þeirra fengu að gjalda þess að þeir áttu slíka sinni. Svo kom annað skip frá Spáni og Portugal og kaupið var aftur lækkað 5 aura. Þá var félagið stofnað og verkfall í þorpinu. Verkfall í þorpinu okkar í heilan mánuð. Í skúr bróður mín sátum við og lásum pjesan daga og nætur og þangað komi lífsreyndir heimilisfeður og vildu gefast upp. Það var lítil hrogghelsaveiði það vor og fiskurinn kom ekki í fjörðin. En við sigruðum að lokum og þá báðu margir guð að blessa kaupmanninn okkar. En byltingin, það verður aldrei bylting í þorpi. Uppreisna mennirnir hrökkluðust suður.
Pálma sunnudagur.
Ef herran kæmi hingað á þessum degi, ríðandi á horðum jálki sem hann fengið að láni hjá Halldóri gamla hrossaprangara, hvað myndi hann þá gera? Og hvað myndi hann segja við Bjarna Þórðarson sem hvílir sinn lúin bein, hefur sofnað undir útvarpsmessunni, þreist á því að vera meðhjálpari en gerst formaður verkalýsfélagsins? 12 barna faðir, kall á 70s aldri.
Ég er svona stór.
Enginn slítur þau bönd sem hann er bundin heimahögum sínum. Móðir þín fylgir þér á götu er þú leggur af stað út í heiminn. En þorpið fer með þér alla leið. Frá þeirri stundu er þú stóðst við móðurkný og sagðir: Ég er svona stór. Ert þú samningi bundin? Þú stendur alla ævi síðan fyrir augliti heimsins. Lítill kútur sem teygir hönd yfir höfuð sér og heyrir blíðmæli brosandi móður. Ertu svona stór? Þú færð aldrei sigra þinn fæðingarhrepp. Stjúpmóður auga hans vakir yfir þér alla stund. Með meinfýsnum skilningi tekur hann ósigrum þínum, afrekum þínum með sjálfsögðu stolti. Hann ann þér á sinn hátt, en ok hans hvílir á herðum þér. Og loks, er þú hefur unnið allan heiminn, vaknar þú einn morgun í ókunnri borg, þar sem áður var þorpið, gamalmenni við gröf móður þinnar, og þú segir, ég er svona stór, en það svarar þér enginn.
Skagamenn athugið. Á morgun verðum við með kaffihlaðborð í kaffistofu HBOK frá klukkan 14. Komið og hvílið lúna fætur og kætið maga. Foreldrafélags Sundfélagsins. Óskum sundfólkinu til hamingju með árangurinn. Vátryggingafélag Íslands. Alliða verktakar. Tréverk SF. Jólaföndur í miklu úrvali. Málningabúðin. Kirkjubraut 40. Thank you.
Allt fyrir magan og línurnar. Veitingastofan Barbró. Við styðjum Sundfélag Akranes. Brautin HF, Brauða og kökugerðin SF, LK, Prentverk Akranes HF, Bókaldstjónustan SF, Pípulagnir Karvels, Hópferðabifreiðir Reynis Jóhanssonar, Veitingastofan Ferstiklu, Trésmiðabíla Akranes. Brúnás innréttingar í öll herbergi, Málningarþjónustan. Fiskvinnsla og útgerð er stóriðja Íslands, Grandi HF. Melka, hágæða herrafatnaður, Bjarg. Sónax bílavörur, ávallt í fararbroddi. Látið fagmanninn hjálpa við val á hársnyrtuvörum, Hárhús Kötlu. Eigum úrval nýrra og sólara hjólbarða. Fljót og góð þjónusta, hjólbarðaviðgerinn SF, Dalbraut 14. Þetta er útvarp Akranes. Auglýsingasíminn er 1800.
Kynning á Target-gólfvefnum laugardaginn 2. desember frá klukkan 10 til 16. Target, flísar, gólfklúkar, málningarþjónustan. Akranesingar, Sundfélag Akranes mun nú helgina selja friðakerti hjálparstofnunar kirkjunar. Vinsamlega taki vel á móti sölubörnunum. Við þökkum Sundfélagi Akranes fyrir framlag þeirra til menningamála Akranesbæjar, Hafvörnin HF, Akranesi. Hefurðu prófað að nýjasta frá okkur? Ef ekki, fáðu þér þá eina þykk mjólk í næstu verslun. Mjólkusamlag Borgfirðinga. Skagamenn, muni laufabrauð á jólaborðið, Harðabakari. Formenn félaga og félagasamtaka, Akranesdeild Rauðakrossins er að leita að húsnæði fyrir skrifstofufunda starfsemi sína. Hafi eitthvað félag eða félagasamtök áhuga á að fjárfesta í og reka sameiginlega skrifstofu og fundaraðstöðu með Rauðakrossinum, þá vinsælast hafi samband í síma 125-39. Símin er 125-39. Akranesdeild Rauðakrossins. Við seljum úrvalsfiskimjöl, Faxamjöl HR. Jólatilboð, AEG Eriksuga, 8.690 krónur. Málningarþjónustan. Hefur þú smakkað nektarsafa frá Sól? Áminning til verkafólks Akranesi. Hafið þú ekki undirritað inntökubeiðni í Verkalýðsfélag Akranes, ert þú ekki fullgildu félagsmaður. Jólagjafa vara frá Kosta Bóta og Kunigund, Eðalsteinni. Metabó rafmagnshandverkfæri, Málningarþjónustan. Nordek, íslensk framleiðsla í hæsta gæðaflokki, hjólbarðaviðgerðir, SF, Dalbraut 14. Skagamenn athugið, á morgun verðum við með kaffihlaðborð í kaffistofu HBOK frá klukkan 14. Komið og hvíli lúna fætur og kætið magan, foreldrafélag Sundfélagsins. Jólatilboð, AEG, bor og skrúfuvél, 7.495 krónur, Málningarþjónustan. Þetta er útvarp Akranes, auglýsingasíminn er 1800.